SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ፈለማ ንጥንታውያን ወነንቲና እዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንፈቱ ኤስፔስ ትግርኛ ንህዝብታት ውራን ጁሪን ዋይ ውራንግን ናይ ሃገረ ኮሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ንሰምዖ ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦሪጅንን ህዝብታት መፃወ ተረስን ኣፍልጦ ንህብ ኩሎም መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ትግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪቃን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ዘትዮም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣሳታፊ ዘተን ምዕራፍ ጎንፅታትን ፀውዒት ኣቕሪቡ ህወሓትን ብልፅግናን ዝኾነ ይኹን ጎንፂ ብሓባር ንምክልኻል ተሰማሚዖም ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ካብ ዒባ ነዳዲ ወይ ሚቴን ንምፍራይ ፈተነታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዝብሉን ካልኦት ንሎሚ ንፅብፅቦም ዜናታትና እዮም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ስቢስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሓሙስ 16 ግንቦት 224 ዘዳለናይ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰልፊ ሌበር ንፈለማ ግዜ ኣብ 3 ዕቑዳት ካልኣይ ተኸታታሊ ትርፊ ኣብ ባጀት ክቕርብ እዩ እዚ ባጀት ኣብ መንጎ ዝቕባበ ክቆፃፀር ምፍታንን ዋጋ መነባብሮ ምቅላልን ቀጢን መስመር ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕሶ ኣለና ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሽኡ ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ብፍላይ ተመራመሪትን ፀሓፊትን ዝኾነት ሚኬላ ሮንግ መበል 30 ዓመት ፍጻሜ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ገይራ ነይራ ንሳ ኣይ ዲድንት ዱ ኢት ፎር ዩ ዘርሳ ኤርትራዊ ታሪክ መግዛትን ትድህስስ መፅሓፍ ዝፀሓፈት እያ ኣብ መንጎ እዚ ዕደታ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ ሶኒ ዝጀመርናዮ ቀዳማይ ክፋል ሎሚ ናይ መወዳእቱ ክቐርብ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘ ፍሮንቲር ዎርስ ነቶም ብሪጣናውያን ሰፈርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሰፍርሎምን ዘስፋሕፍሑሎምን ዝነበሩ እዋናት ኣብ መንጎቶም መግዛታውያን ሰፈርትን ደቀባት ህዝብታትን ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝተኻየዱ ጎነፃዊ ተፃቦታት እዮም ነዚኦም ዝምልከት ሓደ ንኣውስትራልያ ዝገልጽ መደብ ኣለና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ፀንሕ ኢብራሂም ዓልየ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ካሕልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ንመንግስቲ ኣልባኔዚ ዘቕረቦ ባጀት 224-25 ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ጥምረት መልሲ ከቕርብ ተዳልዩ ሒዝቡላህ ኣብ ምዕራብ እስራኤል ከተማ ቲቢርያስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር መጥካዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘካየደ ገሊጹ ሰነተር ሰልፊ ሌበር ፋጢማ ፔይማን ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓሌት ፈጺማ ክትብል ድሕሪ ምኽሳስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃገር ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብር ፀዊዓ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ንመንግስቲ ኣልባኔዚ ዘቕረቦ ባጀት 224-25 ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ጥምረት መልሲ ከቕርብ ተዳልዩ ሚስተር ዳተን ሰልፉ ነቲ መንግስቲ ንኣውስትራልያውያን ስድራቤታት ዝሃቦ ናይ 300 ዶላር መቃለሊ ኣብ ፀዓት ክድግፍ እዩ እንተበለ እኳ እቶም ኣብ ቅድሚት ዝቕመጡ ኣባላቱ ግን ነቲ ንዋጋ መነባብሮ ዝሕግዝ ክፍሊት ኣታዊታት ዘይሓትት ምዃኑ ነቒፎም ተመራመርቲ ስነ ቁጠባ እቲ ወፃኢታት ባጀት ዋጋታት ንብረት ከምዝንህር ክገብር ከም ዝኽእልን ኣብ ልዕሊ ሪዘርቭ ባንክ ወለድ ንነዊሕ እዋን ልዑል ንክኸውን ፀቕጢ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቖም ምክትል መራሒት ተቃዋሚ ሰልፊ ሚካኤል ኣካሽ ንመደብ ቱደይ ሾው ናይ መደበር ዜና ቻነል 9 ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ ሰልፊ ጥምረት ዝህቦ ምላሽ ኣብቲ ብኢሚግሬሽን ተጸልዩ ወይ ተተንኪፉ ዘሎ ዋንነት ኣባይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንምምካት ዝዓለመ ውጥን ከም ዘጠቓልል ገሊጻ
There is a direct link with the immigration crisis in this country and the fact that Australia
ኣብዚ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ኢሚግሬሽንን ኣውስትራልያውያን ገዛ ክረኽቡ ዘይምኽኣሎምን ቀጥታዊ ምትእስሳር ኣለዎ ስለዚ ፒተር ዳተን ሎሚ ምሸት እንታይ ክገብር እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ንዘሎ ፀገም ዋንነት ኣባይቲ ንምምካት መደባት ብንጹር ከቐምጥ እዩ ሰሉስ ምሸት ካብ መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ኣይሰማዕካን ካል ሎሚ ምሸት ግን ኣውስትራልያውያን ብፍላይ መንእስያት ኣውስትራልያውያን ሓደ መደብ ናይዚ ክትርእዩ ይኹም ሰነተል ሰልፊ ሌበር ፋጢማ ፔይማን ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓሌት ፈጺማ ክትብል ድሕሪ ምኽሳስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝሃገር ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብር ፀዊዓ ሰነተር ፔይማን ንኣንቶኒ ኣልባነዚ ብተዘዋዋሪ ድሕሪ ምንቃፋ ንመራሕቲ ኣውስትራልያ በቲ ንሳ ዝገለጸቶ ንምሪት ዝኾኑ ምንቅስቓሳት ወይ ተዋስኦታት ጥራዮም ዝገብሩ ክትብል ነቒፋ። ኣብ ቓዛ ዝፍጸም ዘሎ ከም ምጽናት ዓሌት ብምግላጽ ካብ መርገጺ ሰልፋን መንግስታን ዝወፀት ናይ ፈለማ ኣባል ባይቶ ሰልፊ ሌበር ኮይናኣላ። ሚስ ፔይማን ስክፍታታታ ካብ ምግላጽ ሓሊፋ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይነበራ ትዛርብ።
My conscience has been uneasy for far too long and I must call this out for what it is.
ሕልናይ ንኣዝዩ ነዊሕ እዋን ኣይቀሰነን ጸኒሑ። ነዚ ፍጻመ ኸኣ ከምቲ ስሙ እየ ክጽውዖ ዝግባኒ። እዚ ምጽናት ዓሌት እዩ። ካልእ ከነ ምስል ምፍታን ንግደፎ። ናይ መራሕትና ምርኢታዊ ተዋስኦ ይምልከት እየ ዘለኹ። ናይቲ ጨቋኒ መሰል ናይ ምጭቋን ክከላኸሉ ነቲ ማሕበረሰብ ከኣ መሰላት ነፍስኻ ምክልኻል ኢሎም እናጠቐሱ። እስራኤል ኣብ ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ነዚ ዝረአ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ምቅላስ ሓማስ ንነብሳ ኣብ ምክልኻል ትዋሳእ ከም ዘላ ምጽናት ዓሌት ዝምልከት ክሲ ትነጽጎ። ሓደስቲ ንፍልስጥማውያን ዝድግፉ ተቃውሞታት ኣብ ዝቕልቀልሉ ዘለዉ እዋን ከፍየ ካብ ኣዳራሽ ባይቶ ቪክቶርያ ተኸልኪሉ። ኣፈኛ ባይቶ ሜሪ ኤድዋርድስ ነቲ ናይ ነዊሕ ዓመታት ምልክት ሃገራውነት ፍልስጥማውያን ዝኾነ ስካርፍ ፖለቲካዊ ክዳን እዩ ክትብል ገሊጻቶ። ኣባል ባይቶ ጋብሪኤል ደቪድ ቪየትሪ ካብ ሰልፊ ግሪንስ ቪክቶርያ ብዕለ 7 ጉንበት ኣባል ባይቶ ደቪድ ሳውትዊክ ካብ ሰልፊ ሊበራል ክብረይ ዝትንክፍ ኮይኑ ረኺበዮ እቲ ምልክት ድሕሪ ምባሉ እቲ ኣብ ባይቶ ተሸፊናቶ ዝነበረት ከፍየ በታ ኣፈኛ ባይቶ ከተልግሶ ተሓቲታ። መራሕቲ ሰልፊ ግሪንስ ብደረጃ ግዛኣት ዝኾነት ኤለን ሳንደል ረቡዕ እቲ ሕቶ ምልጋስ እቲ ስካርፍ ነቲ መዓልቲ ጥራይ ድዩ ወይስ ንኹሉ ግዜ ክበርሃላ ሓቲታ። እታ ኣፈኛ ፖለቲካውያን ኣርማታትን ምልክታትን ኣብቲ ኣዳራሽ ኣይፍቀዱን እዮም ክትብል ውሳነ ሂባ። ሚስ ሳንደል ኣባላት ባይቶ ቅድሚ ሕጂ ደገፎም ንዝተፈላለዩ ዕላማታት ክገልጹን ባህላዊ ወይ ሃይማኖታዊ ነገራት ንኣብነት ከም ጌጻጌጽ ዝኣመሰሉ ኣብ ባይቶ ክገብሩን ክፍቀደሎም ጸኒዕ እዩ ክትብል ተማጒታ። ቤት ጽሕፈት ኣሃዛት ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ቢሮ ኦፍ ስታትስቲክስ ኤቢኤስ ኣብ ቀዳሞት 3 ኣዋርሕ ናይ 224 መጠን ዕቤት ደሞዝ 4.1 ካብ 100 ከም ዝነበረ ገሊጹ። እዚ ወሰኽ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ርብዒ ዓመት ዝተመዝገበ ናይ 4.2 ካብ 100 መጠን ብ0.1 ጐዲሉ ማለት እዩ። ንመጠን ዝቕባበ ግን ቀዲምዎ ኣሎ ክብል እቲ ኣሃዝ የመልክት። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ማእከላይ ወይ ሪዘርቭ ባንክ ቀጻላይ ስጉምቱ ኣብ መጠን ወለድ ብዝምልከት ኣብ ዝሓስበሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ሓላፊት ኣሃዛት ዋጋታት ኣብ ኤቢኤስ ዝኾነት ሚሸል ማርኳርድ ን3 ተኸታተልቲ ርብዒ ዓመታት ዓመታዊ መጠን ዕቤት ደሞዝ ኣብ ቅድሚቱ 4 ክህልዎ ካብ መጋቢት 2009 ንድሓር እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ኢላ። ንፍልስጥማውያን ዝድግፉ ኣድመኛታት ነቲ ምእዳሞም ክቕጽሉ ዝወሰንዎ ኣብ መላእ ኣውስትራልያውያን ዩኒቨርስትታት እናወሰኸ ዝኸይድ ደገፍ ካብ ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይረኽቡ ኣለዉ። ኣድመኛታት ኣብ ብዙሓት ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ካብ ቦታ ጠቒሞም ይርከቡ። ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርስትን ዲከን ዩኒቨርስትን ግን ካብ ውሽጢ ሓፁራትን ክወፁ ኣዚዘኖም ኣለዋ። ልዕሊ 10 ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰላም ናይ ምቅዋምን ምእዳምን መሰል ናይቶም ተምሃሮ ብምድጋፍ ናብ ምክትላት ቻንስለራት ናይ ብዙሕ ዩኒቨርስትታት ደብዳቤ ልኢኸን ኣለዋ። ካብ ሰልፊ ግሪንስ ዝኾነት ሰነተር ማህሪን ፋሩቂ ንውሳነ ምብታን እቶም ተቃወምቲ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ንቒፋ።
Deakin University's call to dismantle the student encampment is misplaced and thoroughly disappointing.
መጽዋዕታ ዲከን ዩኒቨርሲቲ ንምፍራስ ካምፕታት ተምሃሮ ጉጉይን ኣዝዩ ዘሕዝንን እዩ። ኣብ ክንዲ ኣድማታት ተምሃሮ ክብትኑ ምፍታን ዩኒቨርሲቲታት እቶም ካምፓሳት መላእ ኣውስትራልያን ዓለምን ኣባጺሖም ዘለዉ ንስለ ቓዛ ዝዓስከሩ ተምሃሮ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጠለባት ክሰምዕዎም ይግብኦም ክትብል ገሊጻላ። ኣድመኛታት ንሞት ኣሸሓት ሰላማውያን ሰባት ኣብ ቓዛ ተኸቲሉ እተን ዩኒቨርስታት ፋይናንሳዊ ምትእስሳራትን ምስ እስራኤል ክበትካ ይጽውዕ ኣለዉ። ሒዝቡላህ ኣብ ምዕራብ እስራኤል እትርከብ ከተማ ቲቤርያስ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ መዓስከር ሰባልቦ ነፋሪት ዘንቀሎ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ ገሊጹ። እዚ ዕጡቕ ጉጅለ ሊባኖስ ምስቲ ኣብ ቓዛ ዝተኻየደ ኩናት ጎኒ ጎኒ ምስ እስራኤል ተኽሲ ምልውዋጥ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ መሬት እስራኤል ዝዓሙቐ መጥቃዕቲ እዩ። ሒዝቡላህ ንገለ ክፋል ናይቲ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ዝጥቀመሉ ስርዓተ ምክትታል ዒላማ ይገብር ከም ዝነበረን እቶም ዕስለ መጥቃዕቲ ሰባልቦ ነፈርቲ ኸ ነዚ ውሱን ዕላማታቱ ብትኽክል ከም ዝሃረሙን ኣብዚ ውሱን ስርሒት ኢሉ ዝገለጾ ዝደለዮ ከም ዝፈጸመን ይገልጽ። ሰራዊት እስራኤል ቅጽበታዊ ርእቶ እኳ እንተዝሃበ ኣቐዲሙ ግን ትማሊ ኣብ ምዕራብ ቲቤርያስ ኣብ እትርከብ ቁሸት መጠንቀቕታ ደብዳብ ኣየር ወይ ሳይረን ኣስሚዐ ነይሩ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ። ምስዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም። ሌበር ንፈለማ ግዜ ኣብ 30 ዓመታት ካልኣይ ተኸታታሊ ትርፊ ኣብ ባጀት ክቐርብ እዩ። እዚ ባጀት ኣብ መንጎ ንዝቕባበ ክቋጻጸር ዝፍትነሉን ክብሪ መነባብሮ ዘቃልለሉን ተኣፋፊ መስመር ሒዙ ይኸይድ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ትሕሶ ሕጂ ክቐርብ እዩ። ምክትታልኩም ንዕድም። ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሌበር ንፈለማ ግዜ ኣብ 3 ዕቑዳት ካልኣይ ተኸታታሊ ትርፊ ኣብ ባጀት ክቐርብ እዩ። እዚ ባጀት ኣብ መንጎ መጠን ዝቕባበ ክቋጻጸር ምፍታንን ዋጋ መነባብሮ ምቅላልን ቀጢን መስመር ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ። ሚዛን እቲ ወሳኒ ቃል ናይዚ ዓመት ፌደራል ባጀት እዩ። ኣብ መላእ ሃገር ሰባት ናብራ ክተኣኻኸለሎም ይጽገሙ እዮም ዘለዉ። መጠን ዝቕባበ ዋጋታት ንላዕሊ ክውስኹና ግበረ። እዚ ባጀት ብውሕድ ወጻኢታት ንገለ ፍሉይ ኣትኩሮ ዝገበረሎም መቃለሊ ክገብረሎም እዩ ዝዕልም። መቃለሊ ኣብ ወጻኢታት ንመብራህትን ጸዓትን፣ ለውጥታት ኣብቲ ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ቀረጽ ተባሂሉ ዝግለጽን እቶም ቀንዲ ስጉምትታት ኣብ ዋጋታት መነባብሮ ብምግባር ካብ ባሕቲ ሓምለ ልዕሊ 10 ሚልዮን ስድራታት ኣብ ወጻኢታት መብራህትን ጸዓትን ናይዚ ዓመት $300 ተመላሲ ክረኽቡ እዮም። መለክዒታት ዘማልኡ ንኣሽቱ ዋኒናት ንግዲ ኸኣ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን $325 ክቕበሉ እዮም። እዚ መንግስቲ እዚ ናብቶም ጸቕጥታት ኣብ ልዕሊቲ ዝሰፍሐ መጠን ዝቕባበ ወሰኽ ከይገበረ ነቲ ቐንዲ መጠን ዝቕባበ ብፍርቂ ሚእታዊት ነጥቢ ከጉድሎ ትፅቢት ይገብር። ተሓዚ ሕሳብ ወይ ትሬጀረር ተቃውሞ ሰልፊ ኣንገስ ሴለር ግን እዚ ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ጸገም ኣይተመልከቶን ይብል። ኣብ ትሕቲ ሰልፊ ሌበር ዓብዪ ምቕናስ ኣብ ኣውስትራልያዊ መለክዒታት ወይ ዓይነት ናብራ ርኢና ኢና። 7 ፈረቓን ሚታዊት እዚ ባጀት ዘመልክቶ እዚ ክዕረ ወይ ክቕየር ከም ዘይኮነ እዩ። ሕጂ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ንእሽቶ ረድኤት ጥራይ ዝመስል ኣብ ዝኾነሉ ሕጉሳት ኮይንና ምስኡ ክንከይዱ ዘለና ምቅያራት ወይ ለውጥታት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሕድገታት ቀረጽ ኣብዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ተወሳኺ ኣታዊ ከምጽእ እዩ። ኣብ ዝመጹ 5 ዓመታት ከኣ እቲ ኣታዊ ዘምጾ ናብ ምምዕርራይ ገጹ ክኸይድ እዩ። ሳልሳይ ደረጃ ሕድገት ኣብ ቀረጽ በቲ ቀዲሙ ዝነበረ መንግስቲ ጥምረት ዝተሓገገ ናይ መወዳእታ ደረጃ ለውጥታት ኣብ ቀረጽ እዩ። ኣብ መንጎ $45,000-$200,000 ዝነበረ ዝተፈላለየ ዓይነት ምድባት ወይ ከዓ ብራኬት ኣታዊታት ኣልጊሱ ኩሎም ብ30% መጠን ክቐረጹ ገይሩ። እዚ ሓድሽ መደብ ነቶም ሕድገታት ኣብ ኩሎም እቶም ዘለዉ ምድባት ቀረጽ ፋሕ የብሎም ማለት እዩ። ነቲ 32.5 ዝቐረጽ ዝነበረ ምድብ ከዓ ናብ 30% ይቕንሶ። ዝተሓተ መጠን ቀረጽ ንነብሲ ወከፍ ምድባት ወይ ብራኬትስ ከዓ ወሲኽዎ። ሄለን ዳሊ ፊሸር ካብ ንማዕርነት ዝጠበቐ ትካል ኢኳሊቲ ራይትስ ኣላያንስ እዞም ሕድገታት ንደቂ ኣንስትዮ ከርብሑ እዮም ትብል። ደረጃ 3 ሕድገት ግብሪ ብዝተመሓየሸ መልክዑ ምርኣይና ኣዝና ተሓጒስና፣ ምክንያቱ እቲ ሕጂ ኣብቶም ሕድገታት ዝተገብረ ለውጢ ማለት ዝያዳ ካብቶም ረብሓታት ናብ ደቂ ኣንስትዮ ክኸይድ እዩ። ብፍላይ ድማ ናብተን ቅድሚ ሕጂ ዘይረኽቦ ዝነበራ ትሑት ኣታዊ ዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ገለ ካብቲ ኣብዚ ባጀት ዝተገብረ ኣበል ንወጻኢታት ናብራ ናብቶም ዝግብኦም ዘይዓለመ ከይከውን ግን ስክፍት ኣለና። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ታሕተዋይ ክሳብ ማእከላይ ኣታዊ ዘለዎም ሕምሲትን ዝምደባ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ለውጢ ዋጋ መነባብሮ ግቡእ ትኹረት ናብ ዘን ጉጅለታት ክምደብ ኣይንርእን ዘለና። እዚ ባጀት ጥቓ $2 ቢልዮን ኣብ ዝመጹ 5 ዓመታት ነቲ ዝለዓለ መጠን ብመንግስቲ ንዝውሃብ ሓገዝ ኣብ ገዛ ኽራይ ብተወሳኺ 10% ክውስኾ ቀሪቡ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ 15,000 ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝተገብረ ወሰኺ ማለት እዩ። ከፊል ብቕዓት ንስራሕ ኣለዎም ተባሂሉ ዝተወሰነሎም ንጽል ዝኾኑ ወይ መጻምድቲ ዘይብሎም ሰባትካ እዚ ዝለዓለ መጠን ክፍሊታት ንደለይቲ ስራሕ ክምልከቶም እዩ። ኪንዮቲ ቅድሚ ሕጂ ዝስራሐሉ ዝነበረ ኢንደክሴሽን ዝኸይድ ለውጢ ኣብቲ ዝተሓተ ወይ መሰረታዊ መጠን ክፍሊት ንደለይቲ ስራሕ ግን የለን። ናሪ ቦግማን ፕሬዚደንት ሃገራዊ ማሕበር ተምሃሮ እቲ ክፍሊት ዘይምውሳኹ ዘጉህዩ ትብል። ሎሚ ምሸት ክብደት ዋጋ መነባብሮን ቅልውላው ኣባይትን ኣብ ሓገዝ ገዛ ኸራይ ወሰኽ ክግበር ኣድላይ ከም ዝገበሮ መንግስቲ ብንጹር ኣሰውዒሉሎ። ስለዚ ከም በዓል ኣበል መንስያት ዝኣመሰሉ ካልኦት ዓይነታት ክፍሊታት ደገፍ ኣታዊ ካብ መንግስቲ ምስኡ ብሓባር ክውሰኹ ኣዝዩ እናተደልየ ንምንታይ ዕሽሽ ኢሎ ሞ እዚ ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን። ከመይ ኢሉ እዩ እዚ ውሳነ ትርጉም ዝህልዎ ተምሃሮ ባዕሎም ዘሰቅቕ ዕላላት ብዛዕባ ዝሰገርዎም መግብታት ወይ መሰረታውያን ነገራት ከይረኸቡ ዝሓለፍዎም እዋናት? ምኽንያቱ ሕጂ ዘሎ ኣበል መንስያት $43 ንመዓልቲ ጥራይ ኮይኑ ትሕቲ እቲ መስመር ድኽነት ስለ ዝኾነ። እዚ መንግስቲ ላዕለዋይ ትምህርቲ ዝያዳ ብቐሊሉ ክርከብ ብንጡፍ ይምልከተሎ። ለውጥታት ኣብ ጽላት ዩኒቨርሲቲ ነዚ ንምምሕያሽ ይዕልሙ። ልቓሓት ላዕለዋይ ትምህርቲ ከም ዝሓስሩ ክግበሩ እንከለዉ $3 ቢልዮን ዕዳታት ተምሃሮ ኸኣ ክስረዝ እዮም። እቲ መጠን ምትእስሳር መደብ ልቓሕ ላዕለዋይ ትምህርቲ ወይ ሃየር ኤዱኬሽን ሎን ፕሮግራም ወይ ሄልፕ ምስ ዝተሓተ ካብ መጠን ዋጋ ሃልኪ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ወይ መጠን ዋጋ ደሞዝ ዌጅ ፕራይስ ኢንደክስ ክተሓሓዝ ስለ ዝተገብረ። ኣካል ናይቲ ዘጽንዕዎ ዲግሪ ዝኽፈል ግዴታዊ ተሞክሮ ስራሕ ዝድልብሉ ወይ ፕሌስመንት ኣብ ዝረኽብሉ ወይ ዝዋፈርሉ ተምሃሮ ምእላይ ሕሙማት ወይ ነርሲንግ፣ መሕረስቲ፣ ምምህርናን ማሕበራዊ ስራሕ ወይ ሶሻል ወርክን ካብ ዝመጽእ ዓመት ወርሒ ሓምለ $319.50 ንሰሙን ክቕበሉ እዮም። ሚስ ቦግማን እዞም ስጉምትታት እዚኦም ትምህርቲ ዝያዳ ኩሉ ክረኽቦ ኣብ ምግባር ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እዮም ትብል። ብመንገዲ ናይ ሎሚ ምሸት ፈደራል ባጀት መንግስቲ እቶም 1.2 ሚልዮን ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ ብጸገም ይሓልፍዎ ከም ዘለዉ ኣፍልጦ ከም ዘለዎ ኣርዩናኣሎ። መግለጺ መንግስቲ ኣብ ዙርያ ሄክስን ተሞክሮ ዝቐስምሉ መለማመዲ ወይ ፕሌስመንት ዩኒቨርስታትን ማእከላት ስልጠና ተይፋትን ንዅሎም ተምሃሮ ክፉታት ክኾኑ ንምርግጋጽ ዝገብሩ መንገድታት ጽቡቓት ተበግሶታት እዮም። ትሬጀረር ጂም ቻልመርስ ዓለምና ክሳብ 2050 ኣብ ዘለዉ እዋን 0 ድምር ንጽገት ክህሉ ዝኣተወቶ መብጽዓ ካብቲ ኢንዳስትርያዊ ሰውራ ወይ ኢንዳስትርያል ሪቮሉሽን እንንየው ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ምትዕርራይ ኣብ ግሎባዊ ቁጠባ ዝጠልብ እዩ ይብል። ንሱ እቲ ናይ $23 ቢልዮን ጥማር ነቲ ፍርያት ኣውስትራልያ ዝተባብዕ ፊቸር ሜድ ኢን ኣውስትሬልያ ንኣውስትራልያ ኣብዚ ምትዕርራይ ቀንዲ ተዋሳኢት ንምግባራ ይዕልም ይብል። እዚ ጥማር ሓደ ካብ ዝዓበዩ ኣብዚ ባጀት ተኻቲቶም ዘለዉ ኮይኑ ኣብቶም ንኣውስትራልያ ኣብ ተተካኢ ጸዓት ልዕሊ ሓያል ዝገብርዋ ቀንዲ ጽላታት ወፍሪ ንምስሓብ ዝሕግዙ ስጉምትታት የካትት። ሓምላይ ሃይድሮጅን ዘፍርዩን ወሰንቲ ንጥረ ነገራት ዝምስርሑን ጽላታት ዓስቢ ክኾኖም ን$14 ቢልዮን ብመልክዕ መተባብዒ ዝውሃብ ኣለዎ። 1.7 ቢልዮን ሓደስቲ ጽላታት ንምምዕባል ናብ ማዕከን ፈጠራ ወይ ኢኖቬሽን ፋንድ ክኸይድ እዩ። እቲ ባጀት ብተወሳኺ ነቶም ቀንዲ ጽላታት ተወሳኺ ሞያ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ንምቕራብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንምትዕርራይ ክምልከቶ እዩ። ኬሊ ኦሻናሲ ዋና ኣካያዲት ኣውስትራልያን ኮንዘርቬሽን ፋውንዴሽን ኣብቲ ድምር ዜሮ ንጽገት ዝተገብረ ወፍሪ ብሓጐስ ይቕበሎ ትብል። ኣብቶም ጸገም ክሊማ ኣብ ምፍታሕ ዝሕግዙና ናይ መጻኢ ስራሓት ጽላት ምስናዕ ወፍሪ ምግባር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣነ ተጣባቒት ከባቢየ ርግጸኛየ ካብቶም ብዛዕባ ቁጠባ ጥራይ ዝግደሱ ሰባት መንግስቲ ንምንታይ ኣብ ምሕጋዝ መፍረ ሶላር ፓነል መፍረ ባትርን ጥራይ ሕጊ ክብል ከም ዘይብሉ ዝዛረቡ ብዙሕ ክንሰምዕ ኢና። ግን ክንዝክሮ ዘለና ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ መዝገብ ክብሪ ወሰን እቲ ዝወዓየ ከም ዝነበረ እዩ። መንግስታትና ኣብ ጽላታት መጻኢ ከውፍሩ ከም ዘለዎም
ምክንያት ኣለዎም።
ኣብ
ዝቃፀል ነዳዲ ወይ ፎሲል ፊዩል ንምንታይ ቀጻሊ ወፍሪ ይግበር ኣሎ ግን ዝያዳ ሕቶታት እዮም ዘልዕሉ ዘለዉ። ኣብቶም ናብዚ ዓዘቕቲ ካብ ፈለሙ የእትዮምና ዘለዉ ጽላታት ወፍሪ ምግባር ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን። 22 ቢልዮን ወፍሪ ኣብ ንጹህ ተተካይ ጸዓትን ጽላታትን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕቑድ 100 ቢልዮን ኣብ ድጎማታት ንዝቃጸል ነዳዲ ወጻኢ ክግበር እዩ። ንለውጢ ክሊማ መሊሱ ዘጋድድ መንግስትና ቀዳምነታቱ እንታዮም ክፈልጦም ክድልዩ እዩ። ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ወጻኢታት ናይዚ ባጀት ኣብ ሃገራዊ መደብ መድሕን ንስንክልና ዘለዎም ሰባት ወይ ናሽናል ዲስኣቢሊቲ ኢንሹራንስ ስኪም ወይ ኤንዲኣይስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ እዩ። እቲ ትሬጀረር ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ኤንዲኣይስ ህይወት ዝቕይር ደገፍ ንኣውስትራልያውያን ሂቡ እዩ ይብል። እንተኾነ ግን ኣብቲ ተመሳሳሊ ግዜ እቲ ኤንዲኣይስ ብቕልጡፍ ኣገባብ ዘይሓዘ መንገድን ክዓቢ ተገዲፉ ምስ መግቲ ዘይተገብረሉ ምትላልን እኹል ዘይኮነ መቈጻጸርን መሐለውታን ይብል። ሚኒስተር ፋይናንስ ኬቲ ጋላህር ትብል እቲ ዕላማ ሕጂ ንኤንዲኣይስ ናብ መስመር ምምላስ እዩ። ኤንዲኣይስ ዕውት ክኸውን ኢና ንደልዮ። ሰባት እቲ ግቡእ ደገፍ ክረኽቡ፣ እቲ ስርዓት ንኹሉ ሰብ ብዝሓሸ ክሰርሕ። ግን በዚ ሕጂ ዝዓብዮ ዘሎ ምዕባይ ክቕጽሎ ዝከኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንብዙሓት ዓይነታት ሰባት ኣብ መወዳእቱ ዝምርኮስሎም ካልኦት ደገፋት ከጫናንቖም እዩ። ስለዚ እዚ ባጀት ንኤንዲኣይስ ኣገዳሲ እዩ። እቲ መደብ ብኸመይ ይሰርሕን ካልእን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝግበር ዘሎ። እንተኾነ ግን መጠን ዝቕባበ ከመይ ጌርና ንቈጻጸሮ ኤንዲኣይስ ንኤንዲኣይስ ናብ መስመር ንኽንመልሶ ወሳኒ እዩ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም። መራሕቲ ትግራይ ኣብ ከይዲ ዝትግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያን ዘትዮም። ሕወሓትን ብልፅግና ንዝኾነ ይኹን ጎንፂ ብሓባር ንምክልኻል ከም ዝተሰማምዑ ገሊፆም። ኣብ ደቡብን ወሰንን ከባብታት ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ኣመልኪቱ ዝተጣየሸ ማሕበር መግለጺ ሂቡ። ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ካብ ዒባ ነዳዲ 100 ንምፍራይ ፈተነታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሕብረት ኣውሮፓ ጀርመንን ሆላንድን ንኢትዮጵያ ሓገዝ ኣበርኪተን። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣሳታፈ ዘተን ምዕራፍ ጎንፅታትን ኣብ ኢትዮጵያ ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣብ ትግራይ ዝርከብ ተቃውሞ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ እስራኤል ንዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣመልኪቱ መግለፂ ሓዘን ኣውፅኡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል። መራሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ከይዲ ትግበራ ውዕል ፕሪቶርያ ኣመልኪቱ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ኣምባሳደር ማይክ ሃመርን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርቪን ማሲንጋን ዘትዮም። ብዛዕባ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ዘተመልኪቱ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ብዘርግሖ ሓበሬታ ዘተ ውዕል ፕሪቶርያ ምትግባር ዘጋጥሙ ዘለዎ ብድሆታት ቀጸልቲ ስራሕትን ዝጠመተ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ክልቲኦም ኣካላት ኣብ ትግበራት ውዕል ዘሎ ምዕባለ ክግምግሙን ዘጋጥሙ ዘለዎ ፀገማት እናተናባቡ ክፈትሑን ኣድላይ ምዃኑ ድማ ኣብ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ ሓቢሩሎም። ሕወሓትን ብልፅግና ንዝኾነ ይኹን ጎንፂ ብሓባር ንምክልኻል ከም ዝተሰማምዑ ገሊፆም። ሳልሳይ ዙርያ ዝርርብ ውድብ ሕወሓትን ብልፅግናን ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ኣሎ። ኣብቲ ዝርርብ ቀንዲ ኣጀንዳታት ናይ ምንፃር ተዛዚሙ ኣብ ቅደም ሰዓብቶም ኣጀንዳታት ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበፅሐ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝነበረ ናይ ጎንፂ ኩነታት ክፍጠር ዘይነበሮን ክድገም ከም ዘይግባእን ከም ዝተሰማምዑ እቶም ውድባት ገሊፆም ኣለዉ። ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳያት ብሰላማዊ መገድን ዝርርብ እናተፈትሑ ክኸዱ ክልቲኦም ኣካላት ንናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ እጃም ክዋፅኡ ከም ዝተሰማምዑ እውን ገሊፆም እዮም። ሳልሳይ ንዝኾነ ይኹን ጎንፂ ዝተፈጥሩ ምልክታት ብሓባር ንምክልኻል እንተተፈጢሮም ድማ ብቕልጡፍ ንምቁፅፃር ብዕቱብ ንምስራሕ ከም ዝተዳደዱ እውን ኣነፂሮም። ራብዓይ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ መሬት ንምውራድ ንዝስርሑ ዘለዉ ስራሕቲ ንምዕዋት ምችው ኩነታት ንምፍጣር ክልቲኦም ውድባት ሓላፍነቶም ንምፍጻም ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም ክልቲኦም ወገናት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ነዚ ስዒቡ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ሕወሓት ምስ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ኣብ መቐለ ዘካይድዎ ዘተ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዘላቕ ሰላም ኣብ ዘረጋግፁ ዝተፈላለዩ ጉዳያትን ሰላም ንቅድሚት ምስጓም ብቐረባ ምስራሕ ኣገዳሲ ብዛዕባ ምዃኑን ብዕምቆት ከም ዘተ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ደቡብን ወሰንን ከባብታት ትግራይ ዝነብር ህዝቢ ትግራይ ኣመልኪቱ ዝተጣየሸ ማሕበር መግለፂ ሂቡ። እቲ ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዘለዎ ፀገማት ፈቲሕካ ውሑስ ሰላምን ልምዓትን ምርጋፅ ኣድላይ ምዃኑ ድማ ማሕበር ምውሓስ ሰላምን ልምዓት ዶባትን ወሰንን ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሲኹ ድማ ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዘላቕ ርክባትን ሰላማዊ ኩነታትን ምፍጣር ኣብ ዝሕግዙ ክልተ ቀንዲ ዓበይቲ ዕላማታት ከም ዝሰርሕ እውን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ኣብ ወሰናወሰን ትግራይ ዝነብር ህዝቢ በፂሕዎ ዘሎ ምፍንቓል ከምኡ ውን ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ቅልውላዋታት ሂቡ ምግባሕን ናብ መሰረቱ ክምለስ ምግባርን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ድማ ካብ መነፅር ነዊሕ እዋን ውሑስ ሰላም ልምዓትን ዶብ ወሰንን ክሕሉ ዝሕግዙ ንጥፈታት ብምስራሕ ኣብ መንጎ ህዝብታት ብቐፃልነት ርክባት ክሕየሉን ምትእማን ክፍጠሩን ብዝኽእሉሉ ተግባራት ንመጻኢ ወለዶ ዝሐሸ ባይታ ንምፍጣር ዓሊሙ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ጉረባውቱ ህዝብታት ሰላም ውሑስ ገይሩ ክነብር ከም ዝደሊ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ምጥፋእ ሓደጋ ንዘለዉ ብሄረሰባት ኩናማን ኢሮብን ድማ ትኩረት ገይሩ ካብ ሰርሐሎም ዛዕባታት ሓደ ምዃኑ ኣነጺሩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ማሕበር ርክብ ህዝብታትን ዲፕሎማሲ ታሪክ ዝስንድ ጎንፅታት ብሕግን ብሕጊ ጥርሕን ዝፈትሑ ኮሚቴታት ኣጣይሹ ከም ዘለውን ሓቢሩ እዩ። ዝተኣከበ ሃብትን ዝተወለደ ወለዶን ናብ ኩናት እናኣተወ ዝብልዐሉ ከይዲ ጠጠው ክብል ኩሉ ትግራዋይን መዳርግቲ ኣካላትን ክሕግዝ ይግባእ ዝብል ፃውዒት እውን ኣቕሪብሎም። ኣብ ገለ ገጠራት ኤርትራ ካብ ዒባ ነዳዲ ማለት ሚትየን ንምፍራይ ፈተነታት ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እቲ ፈተነ ብትግራይ እውን ከም ዝቐጸለ እዩ ቢቢሲ ዘርጊሕዎ ብዘሎ ሓበሬታ መልክቲ ዘሎ። ማሕበር ስንኩላን ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ናብ ንኡስ ዞባ ሰረጃቃ ገረሚ ኣብ ዝበሃል ዓዲ ዕውት ምዃኑ ዝተገልጸ ፈተነ መደብ ባዮጋዝ ከም ዘካየደ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ጸሪሑ ጸብጺብ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ከም ኣብ ትግራይ ኣምሓራን ደውን ካልኦት ተመሳሰልቲ ፈተናታት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ እዩ ገሊጹ። እዚ ድማ ካብ ዒባ ካብቲ ባዮጋዝ ንምፍራይ ኣብ ክልትኤን ሃገራት ሰፊሕ ዓቕሚ ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ሓበሬታታት ዘመልክቱ ምዃኖምን ዕውት ክኸውን ትኽእሉ ልዑል ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ጉጅለ ክኢላታት ሓካይም ቻይና ናብ ኣስመራ ከም ዝኣትዉ ተሰሚዑ። ብመሰረት ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣስመራ ዘርጎ ሓበሬታ ከም መርኣያቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ላዕለወት ክኢላታት ዝሓቆፈ ጉጅለ ሓካይም ቻይና ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተወ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ሓካይም ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣብ ዝበፅሓሉ ወቅቲ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኣምና ኑር ሕሴን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራን ስነስርዓት ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሉ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ጉጅለ ሓካይም ቻይና ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐሉ እዋን ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ጥዕናዊ መዳይ ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ እውን ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ሕብረት ኣውሮፓ ጀርመንን ሆላንድን ንኢትዮጵያ ሓገዝ ኣበርኪተን። ሕብረት ኣውሮፓ ጀርመንን ሆላንድን ኣብ ኩናት ትግራይ ብዘጋጠመ ኩናት ዝተሃስያ ንኣሽቱ ማእኸሎትን ኣናእሽተይን ትካላት ንግዲ ንምሕጋዝ 36 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘበረከታ ኤምባሲ ጀርመን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ሓገዝ ብገንዘብ ኣብ ትግራይ ክልላት ዓፋር ንምሓራን በቲ ናይ ክልተ ዓመታት ኩናት ዝተሃስዮ ንኣሽቲ ማእኸሎትን ትካላት ንግዲ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝዓለመ ኣብ 4 ዓመታት ዝፍፀም ተባሂሉ ዝተሰልዐ እዩ። ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ብኢትዮጵያ ሮናልድ ኮብያ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓገዝ ሓደ ካብቲ ብሕብረት ኣውሮፓን ኣባላቱ ሃገራትን ንፃዕረታት ምሕዋይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ዝተፈላለዩ ደገፋት እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ንኣሳታፊ ዘተን ምዕራፍ ጎንፅታትን ኣብ ኢትዮጵያ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ኤቪን ማሲንጋ ኣብ በበይኑ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መገዲ ዝዓርፈሉ ኣግባብ ከናዲ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብቲ ክህሉ ዘድለ ክፉት ዘተ በበይኖም ኣካላት ድማ መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦት መሻርክቲ ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኑ ቃል ሂቡ። ኣሳታፊ ሓቋፉን ነፃን ፖለቲካዊ ዘተ ንርግኣት ኢትዮጵያን ኣፍሪካን ኣዝዩ ወሳንን ፖሊሲ ኣሜሪካ ዝድግፎን እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ማሲንጋ በቲ ኣጋጣሚ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ በበይኑ ጎንፅታት ኣብ ኢትዮጵያ ዓሪፉ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ዝኽበረሉ እዋን ክርኢ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ተቃውሞ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ እስራኤል ዝተቐትለ ኤርትራዊ ኣመልኪቱ መግለፂ ሓዘን ኣውፅኡ። ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ መግለፂኡ ንፍትሒ ዴሞክራሲን ሕውነት ህዝብታትን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዕዙዝ እጃም ዝነበሮ ሓዊ ብራህ ቀሺ ኣፈወርቂ ብፀረ ፍትሕን ዴሞክራሲን ዝኾኑ ሓይልታት ብግፍዒ ከም ዝተቐትለ ሰሚዕና ኣለና ብምባል ዓውና ይብራህ ቀሺ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወልዐ ፅንተታዊ ኩናት ስዒቡ ጥንኩር ተቃውሞ ብምክያድ ኣብ ጎኒ ፍትሒ ሰብኣውነትን ሓቅን ጠጠው ካብ ዝበሉ ኣሕዋትና እቲ ሓደን ኣብ ቅድሚ ዝስራዕን እዩ ነይሩ ክብል ኣዘኻኺሩሎም ወሲኹ ድማ እዚ ኣዝዩ ዝሕዝን ፍጻመ ገበን ፍትሒ ከም ዝረክብ ተስፋ ብምግባር ብዝተግባር ዝተሰምዐና ሓዘን ንስድርኡ ንመቓልስቱን ንመላእ ደላይ ፍትሕን ዴሞክራስን እናገለፅና እዚ ድሕሩን ስሕቱን ተግባር ንእተካይድዎ ፍትሓውን ሰላማዊ ቃልሲ ንድሕሪት ከም ዘይምልሶ ብምትእማን ደጊምና ፅንዓት ይሃብኩም ክብል መግለፂ ሓዘን ኣውፅኢ ሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ብሓፈሽ ኣብ ጉዳያት ኤርትራን ሩዋንዳን ከዓ ጥልቕ ብዝበለ መልክዑ ተመራማሪትን ፀሓፊትን ዝኾነት ሚኬላ ሮንግ ብዕድመ ማሕበረሰባት ሩዋንዳን ኤርትራን ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ክትገብር ቀኒያ መበል 30 ዓመት ፍጻመ ጃምላዊ ቅትለት ሩዋንዳ ንምዝካር ኣብ ከተማታት ብሪዝበንን ሜልበንን ከምኡውን ናብ ሃገረ ኒውዚላንድ ብምኻድ ጽሑፋት ኣቕሪባ ምስ ኣባላት ማሕበረሰብ ተራኺባን ሕቶታቶም መሊሳን ንሳ I didn't do it for you zarissa ኤርትራዊ ታሪክ መግዛትን ህሉ ኩነታትን ትድህስስ መጽሓፍ ዝጸሓፈት እያ ኣካል ናይዚ ዑደታ ምስ መሳርሕትና ጋዜጠኛ ሬድዮ ኤስቢኤስ ፈረንሳን ደቂ ባታዊ እንግሊዝን ዝኾነ በርትራንድ ቱንጋንዳመ ኣብዚ ኣብ ስቱድዮና ተረኺባ ቃለ መሕትት ኣካይዳ ነይራ
ቀዳማይ ክፋሉ ሶኒ ኣቕሪብና ነርና ሎሚ ናይ መወዳእታ ክፋሉ ካብ ዝቕፅሉ ይቐርብ
But it's a country that's wedged between some tough neighbors the Tigray area and Ethiopia itself.
ግንኮ ኤርትራ ኣብ መንጎ ገለ ተጻባቲ ጎረባብቲ ሃገራትያ ተኸቢባ ዘላ ከባቢታት ትግራይን ኢትዮጵያን በዕላን ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ተቋምት እያ ተባሂሉ ይመነላ ምክንያቱ ገምገም ባሕሪ ዘይብላን ብቁልጡፍ ትምዕብል ዘላ ቁጠባ ስለ ዝኾነትን ምናልባት ብዘይካ ጅቡቲ ካልእ ኣማራጭ የብላን ሕጂ ኸዓ ወደባታ ክትጥቀም ምስ ሶማሊላንድ ውዕል ተፈራሪማኣላ ስለዚ ዓሰብ እቲ ዝቐረበ እዩ ናብ ሃገራ ዝኸይድካ ቀጥታዊ ትሕቲ ቕርፂ ኣለዎ ስለዚ ከም ተሪር ወተሃደራዊ ዓይነት ኣታሓሕዛ ክህልዋ ምኽንያታዊ ኣይከውንን ዶ እንተዘየሎኮ ክትጉበጥ
እያ militaristic kind of approach because
otherwise well,
they'll be taken over.
Well, you know, it's a complicated situation. Assab was
ወዚ ተሓላለኸ ጉዳዩ ዓሰብ ከምቲ ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ትቋጻጸራ ወደብያ ነይራ ረብሓታትን ንጥፈታትን ንግዲ ኣብኡ ዓብዪ ነይሩ ኩሎም ኣብኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት ኢትዮጵያን እዮም ነይሮም ከምዚ ብልምዲ ወደብ ኢትዮጵያ ትቝፀር ነይራ ብርግጽ ከምቲ ክትርእይዎ ዝጸናሕኩም ቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክዛረብ እንከሎ ቀዝሒ ብዝፍንወልካ መንገዲ ምስቲ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ዝብሎ ዝነበረ ተመሳሳልነት ኣለዎ ሃይለ ስላሴ ኩሉ ግዜ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ዘረባዩ ዝዛርብ ነይሩ ነዚ እዩ ነይሩ ከዓ ንምፍራስ ፌደሬሽን ምስ ኤርትራ ኣብ 1950ታት ከም ምኽንያት ተጠቒሙሉን ንኤርትራ ዝጎበጣን ሰሜናዊት ክፍለ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ዝቐየራን ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣፍ ደገ ባሕርን ብዛዕባኡ ምጭናቕን ጠቕሚ ዝህልዎ ምስ ጎረባብትኻ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወካ ተሓስብ ምስ ዘይትህሉ እዩ ምኽንያቱ ሓንቲ ጽቡቕን ድልድልን ዝምድናን ምርድዳእን ምስ ጎረቤታ ዘለዋ እሞ ጎረቤታ ኸዓ ገምገም ባሕሪ እንተለዋ ብዛዕባ ኣፍ ደጊ ባሕርን ጥቕምን ክጭነቕን ክተሓምምን ዘለዋ ኣይኮነን
እሞ
ናብ ኣርእስቲ መጽሓፍኪ ክንምለስ ንምንታይ ኺ እታ ካትዓይት ኣርእስቲ መሪፅክያ
ኣብ
1941 ሰራዊት ብሪጣንያ ምስ ፋሽስታዊ ሓይልታት ኢጣልያ ኣብ ከረን ኤርትራ ኣብ ዝተዋግኣሉ ዘጋጠመ ፍጻሜ መወከሲ ዝገበረት እያ እቲ ኩናት ዘይ ከምቲ ሰራዊት ብሪጣንያ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኣድካምን ዝያዳ ዝተረረን ነይሩ ኣብኡ ዝተጠቕምሉ ልክዕ ቃል ኣብዚ ኣይክጥቀመሉን እየ ከምቲ ዝበሃል ግን ሓደ ፍሉጥ ዛንታ ኣሎ ንዓይ ብሓደ ምሁር ታሪክ ኤርትራ ዝተነግረኒ ሓንቲ ካብቶም ወተሃደራት ብሪጣንያ ውግእ ከረን ምስ ተዓወቱ ይምርሹ ነይሮም እሞ ንኢጣልያውያን ምስ ሰዕርዎም ሓንቲ ሰበይቲ ተንበርኪኻ ዕልል እናበለት ተመስግኖም ነይራ ወተሃደራት ብሪጣንያ ንፋሽስት ኢጣልያውያን ስለ ዝሰዕርዎም ከተመስግኖም ኢላ ንሱ ኸዓ እንታይ ይብላ ኣነ ንዓኽን ኢለ ይገበርክዎን እቶም ዝተጠቐመሎም ቃላት ኣብዚ ኣይክደግሞምን እየ። ነታ ንሱ ዝበላ ጥቕሲ ተጠቒመላ፣ ምክንያቱ ንዓይ ቴማ ናይ መፅሓፈይ ከም ዝኾነት ኮይኑ ተሰሚዑኒ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ሰባት ንኤርትራውያን ኢሎም ኣይገበርዎን፣ ንነብሶም ወይ ከዓ ንናቶም ምክንያት ኢሎም እዮም ገይሮሞ። ነቲ ምትእትታው ዘካየድዎ ንናቶም ምክንያት ክብሉ እዮም። እዚ ከዓ እዩ ታሪክ ኤርትራ፣ ንኤርትራ ዝሰርሓን ዝቐረፀን። ብርግፅ ከዓ ሕጂ ብዙሕ ብዛዕባ ርእሰ ምርኮሳ ዝፍክር መንግስቲ ኣሎ። መጻኢ ዕድልና ዝኾነ ካልእ ሰብ ክውስነልና ኣይከነፍቅድ ኢና ይብል። እዚዩ ከዓ ብሓቂ እቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ ቆራፅ ጽኑዕ ክምህ ዘይብል ዝበሃለሉ መራሒ ኩሉ ግዜ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ መጻኢና ኣነ የ ዝውስኖ ዝብል። ስለዚ ንዓይ ኣዝያ ኣገዳሲት ቴማ ኮይና ተሰሚዓትኒ። እወ ርእሰ ምርኮስ ኣልኪ ሓደ ምናልባት ኣብ ነፍስኻ ምምርኳስ ኣወንታዊ ነገር ኢሉ ክማጎት ይኽእል እዩ። ግን ከዓ ብኻልእ ወገን እዚ ርእሰ ምርኮሳ ገለ ዝያዳ ተንኮል ወይ ክፍኣት ዘለዎ ነገር ክጨኑ ወይ ከመልክት ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እዚ ስርዓት ከም ሓደ ናይ መወዳእታ ዕፁው ስርዓት ኣብ ዓለም ተገይሩ እዩ ዝግለጽ፣ ምስ ሰሜን ኮርያ ወይ ኩባ ወይ ከመን ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝነጻጽር። ይዝከረኒ መጀመርታ ናብ ኣስመራ ክመጽእ እንከለኹ ኣገደስቲ ህሞታት ገድሊ ሓርነታዊ ቓልሲ ንምዝካር ተባሂሉ ብዙሓት ስነ ጥበባዊ ምስልታት ገድሊ ነይሮም። ሽዑ ብሓደ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ዝተጻሕፈት ጽሕፍቲ ነይራ ይዝክራ ነዚታት ኣብ መንደቕ ዝተሰኣሉ ቅዲ ሰሜን ኮርያ ኢሉ ገሊጽዎም። እዚ ኣዝዩ ተጋጊሉ ኢለ ክሓስብ ይዝከረኒ። እዚ ሰሜን ኮርያ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ብዙሓት ቃለ ምሕታት ምስ ሰባት የካየድ ነይረ እየ። ኩሎም ምስ ጋዜጠኛታት ክዛረቡ ይደልዩ ነይሮም፣ ኩሎም ርእይቶኦም ክህቡ ይደልዩ ነይሮም። ብዛዕባ እቲ ንዓኻ ዝብለካ ዝሻቐል ሰብ ወላ ሓደ ይነበረን፣ ዋላ ኩሎም ሚኒስተራት መንግስቲ ፎርማሊቲ ዝበሃል ኣይነበረን። ምሳኻ ክራኸቡ ሕጉሳት እዮም ነይሮም። በቲ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ኸዓ ርእሰ ተኣማንነት ነይርዎም። ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን። እዚ ዝብለካ 96 ድሕሪኡ ዝነበረን እዩ። ሕጂ ከም ሓንቲ ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ እዚ ዘሎ ስርዓት ናብ ኤርትራ ፈጺመ ክኣቱ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እየ። ነፃ ፕረስ ዝበሃል የለን። ናይ መወዳእታ ናብኡ ዝኸድ ኩሉ 2005 ፍቐዱ ይከታተሉኒ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እየ። ዝኾነ ኣነ ዘዘራረብክዎም ናብ መንግስቲ ከይዶም ከም ዝሕብሩን እንታይ ከም ዝበሉ ማለት ብዛዕባ እንታይ ከም ዝተዘራርቡ ክነግሩ ከም ዘለዎምን ይፈልጥ እየ። እተን ምስ ሰባት ክገብረን ዝኽኣልኩ ዕላላት እተን ኣብ መኪና ዝገበርናየን ጥራየን፣ ካብ ከተማ ውፅእ ኢልና ኮፍ ኢልና ዘካየድናየን። ንዓይ ክዛረቡንን ክዕልሉልን ድህነት ዝተሰምዖም እዚ ቦታ ጥራይ እዩ ነይሩ። ኣብ ቤት ሻሃታት ወይ ቤት መግብታት ክዕልሉ ኣይደለዩን። እቲ ሃዋህ ፈጺሙ ተቐይሩ ነይሩ። ኣዝዩ ቁፅፅር ዝበዝሖ ብጣዕሚ ፍርሒ ዘለዎ ክትነብሮን ክትህልዎን ዘፍርሕ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ክትርዮ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ስለዚ ናይ መወዳእታ ምብፅሐይ ከካይድ እንከለኹ እቲ ምንፅፃር ምስ ሰሜን ኮርያ ኣዝዩ ልክዕ ነይሩ። ስለዚ ኣነ እዚ ፈጺሙ ዝግብኦ ስም ኣይኮነን ካብ ዝብል ኣተሓሳስባ ናብዚ ሕጂ ብልክዕ ዝምጥኖ ኣገላልፃ እዩ ዝብል ተቐይረ። ድሕሪታ መገሻይ ከዓ መመሊሱ እናገደደ ጥራዩ ከይዱ። ዝቕፅል ሕቶይ ድሕሪዚ ኩሉ ብሓቂ ዘፍርሕ ምስሊ ናይዚ ሃገር ዝኾነ ጭራ ተስፋ እንተሎ ትብል እያ።
Well, the glimmer of hope are Eritreans, of course, aren't they? And young people.
መንእሰያት ኣለዋ፣ ጻዕረኛታት፣ ህርኩታት፣ ተስፈኛታት፣ ቆራጻት። እቲ ሃገር እዞም ንፉዓት መንእሰያት ተፈርላ። እቲ ተስፋ ትገብሮ ሓደ መዓልቲ ለውጢ ኣብቲ ሃገር ክህሉ። እዚ ማለት ከዓ ከምዚ ኣብዚ እዋን ገይሮም ዝወፅዎ ዘለዉ እቶም መንእሰያት ካብ ሃገሮም ከይወፅ እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ዓብዪ ክሳራ ነቲ ሃገር እዩ። ኩሉ እቲ ተውህቦ፣ ኩሉ እቲ ባህጊ ተስፋ ይጠፍኦም ምህላው። እሞ እንታይ ኣሎ ኣብዚ ዕላልና ክትውስኽዮ ትደሊ ነገር? ምናልባት ኣገዳሲ ኮይኑ ንሰማዕትና ግን ከይጠቐስናዮ ዝሓልፍና። ብዙሕ የለን። ማለተይ እቲ ሓደ ዝተዓዘብክዎ ነገር ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ብዙሓት ሃገራት ብጣዕሚ ዝተኸፋፈሉ እዮም። ስለዚ እቲ ንዕዘቦ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍፅሙ ስለ ዘይደለዩ ሃገሮም ገዲፎም ዝኸዱ መንእሰያት ኤርትራውያን ገለ ካብኣቶም በቲ መንግስቲ ይጥበሩ ወይ ይምልመሉ እሞ ይሰልዑ። ድሕሪኡ ነናሓደ ሕድካ ምፅርራፍ ምበኣስ ይመፅእ። ኣብ ብዙሓት ሃገራት ነገራት ናብ ጎነፅ ተቐይሮም እዮም። ብሓቂ ናብ ዘሸቕል ደረጃዮም በፂሖም ዘለዉ። ካልእ ስግንጢር ዝኾነ ነገር ከዓ ኣሎ። እቶም ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ዝኸዱ ከገልግሉ ስለ ዘይደለዩ ምስ ወፁ ግን በቲ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ኣብቲ ዘለዉዎ ሃገር ተመልሚሎም ምስቶም ድሕሪኦም ዝወፁ መንስያት ክበኣሱን ክጋጨውን ምርኣዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ እስራኤል ከምኡ ምስ ኮነ መንግስቲ እስራኤል ነዞም ምስ መንግስቲ ወጊኖም ዝበኣሱ ዝነበሩ ሰባት ደገፍቲ ወይ ከዓ ምስ መንግስቲ ትደናገፁ እንተኮንኩም ንምንታይ ደኣ ኢኹም ኣብዚ ዘለኹም ኢልዎም እዩ። ንምንታይ ኣብ እስራኤል ዕቑባ ተሓትለኹም? ንምንታይ ኣብዚ ኣለኹም ሃገርኩም ትፈትዉ እንተኮንኩምን በቲ ዘሎ ስርዓት ሕጉሳት እንተኮንኩምን ናብኡ ክትምለሱ እዩ ዝግባአኩም። ኣነ እዚ ቅቡል ነጥቢ ኮይኑ ረኺበ ዮ። ሓደሓደ ግዜ ሰባት ዝርስዕዎ ፖለቲካዊ ዕቑባ እንተሓቲቶም እሞ ድሕሪኡ ናብቶም ንመንግስቲ ዝቃወሙ ከድካ ኣብ ዓብዪ ረፅሚ ተኣቱ እንተኮንካ ገለ ዝገርም ነገር ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ።
Fighting people who are pro-opposition, something a little strange has happened.
Yeah, and then it's not only in Israel I've heard about similar tensions.
Ab Israel trazey kone ab kalot hagrat un qatsali tamasaselti wotrtat abzi ab Australia un keterefe kem zello semiye.
It's happened in Melbourne, it's happened in Europe, it's happened
in ab Melbourne agatimuyu ab Europa agatimuyu ኣብ ብዙሓት ከተማታት ኣብ ጀርመን ኣጋጢሙ። እዚ ኣብ መላእ ዓለም ዝፍጠር ተርእዮ ኮይኑ እዩ። ምክንያቱ ብርግፅ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ዓለም ክርከቡ ስለ ዝኽእሉ። ሚኬል ኣሮንግ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ግዜ ክወፊኺ ስለ ዝዕለልክና ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ። The Frontier Wars ነቶም ብሪጣናውያን ሰፈርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሰፍሩሎምን ዘስፋሕፋሕሎምን ዝነበሩ እዋናት ኣብ መንጎቶም መግዛታውያን ሰፈርትን ደቀባት ህዝብታትን ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝተኻየዱ ጎነፃዊ ተጻወታት ዝገልጽ ስም እዩ። ኣውስትራልያ ተሳታፍነታ ኣብቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተኻየዱ ውግኣትን ኩናትን ክብሪ ትህብ ሃገር እንተኾነት እኳ እቲ ሎሚ ከም ሃገር ኩናቶ ዘላ ክትከውን ዝገበራ ቃልስን ኩናትን ግን ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ ኣይሃበቶን ወይ ኣይኣመነትሉን። ካፕተን ጄምስ ኩክ ፈለማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይዛ ሕጂ ኣውስትራልያ ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ ምስ በጽሐ ነዚ ሰፊሕ መሬት ቴራ ናልዮስ ወይ ከዓ ወናኒ ዘይብሉ መሬት ኢሉ ኣውጅዎ። ብሓቂ ግን እዛ ደሴታዊት ኣህጉር ኣማይት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ዓሌታትን ኣቦሪጂናልን ደሴታት መጻወቦት ወረስን ዝነብሩላ ዝነበረት እያ። ብኡ ንብኡ ግዙኣት ወይ ከዓ ኣገልገልቲ ወይ ገባሮ ንግስነት ብሪጣንያ ክኾኑ ዝተፈርዱን ዝተገደዱን ኣማይታ ሸሓት ደቀባታዊ ህዝብታት። እዚ ከዓ መበገሲ ናይቶም ሰረት ኣውስትራልያ ዝኾኑ ውግኣት ዘ ፍሮንቲር ዎርስ ኮይኑ መረርቲ ውግኣትን ግጭታትን ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታትን ሰፈርትን። እዚ ዘስካሕክሕ ታሪክ ግን ሕጂ ጥራዩ ኣፍልጦ ዝረክብ ዘሎ። ሰራሒት ፊልም ዝኾነት ሬቸል ፐርኪንስ መቦቆላ ካብ ህዝብታት ኣራንዳን ካልካዱንን ኮይኑ ኤውሮጳዊ ዘር እውን ኣለዋ። ኣብ 2022 ደቀባት ህዝብታት ካብ ብሪጣናውያን ሰፈርቲ መሬቶም እናተኻላኸሉ ዝነበረ ኩነታት ናይቲ ዘካየድዎ ቓልሲ ዝትርኽን ዘርእን ፊልም ዘርጊዓ። በቲ ኣርእስቲ ናይታ ፊልም ክንጅምር፣ ዲ ኣውስትራልያን ዎርስ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይሰምዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮነ ኢልና ዝመረፅናዮ ኣርእስቲ እዩ፣ ምክንያቱ እዚኦም ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታትን እታ ፈለማ መግዛእቲ ብሪጣንያ ነቲ መሬት ናተዩ ኢላ ምስ ኣወጀትን ምስ ጎበጠቶን ወይ ከዓ ገበጠቶን፣ ድሕሪኡ ግን በቶም ንመንግስቲ ኮሞንዌልት ብፌደሬሽን ዝተጠርነፈት ኣውስትራልያ ዲ ኣውስትራልያን ፌደሬትድ ኮሞንዌልት ጋቨርንመንት ዝመስረቱ በቢግዜኡ ዝነበሩ ተኸታተልቲ መግዛእታዊ መንግስትታት ዝተኻየዱ ውግኣት ወይ ኩናት ስለ ዝኾኑ እዩ። እዞም ኣውስትራልያን ውግኣት ኣብ መላእ እዛ ኣህጉር ዝተኻየዱ ይኹን እምበር ካብታ ብሪጣንያውያን ሒዛ መሬት ኣውስትራልያ ዝረገጸት ቀዳመይቲ መርከብ ወይ ፈርስት ፍሊት ኣብ 1788 ዝበጽሐትሉ እዋን ክሳብ መፋርቕ 1930ታት እዞም ግጭታት ኣብ ቤት ትምህርታት ከማስተምህሮ ኣይወሃቡን ነይሮም ወይ ከዓ ክሳብ መወዳእታ 20 ክፍለ ዘመን ከም ኩናት እውን ኣፍልጦ ኣይወሃቦምን ነይሩ። ፕሮፌሰር ሄንሪ ሬኖልድስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ክብሪ ዝውሃቦም ፈላጥ ታሪኽን ክኢላ ኣብ ጉዳያት ኩናትን እዩ። ኣብ 1966 ታሪኽ ክምህር ክጅምር እንከሎ ኣብቶም መጻሕፍቲ ታሪኽ ንኣቦሪጂናል ህዝብታት ዝጠቅስ ዳርጋ ይነበረን። ሕልፍ ክብል ጥራዩ ንኣቦሪጂናላውያን ክልተ ግዜ ዝጠቐሶም፣ ኣብቲ ዝርዝር መወከስ እውን ከም መእተዊ ፈጺሙ ኣይጠቐሶምን። ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ጥራይ እቲ ግጭት ግቡእ ኩናት ወይ ውግእ ምንባሩ ሓፈሻዊ ተቐባልነት ዝህሉ ዘሎ፣ ከምዚ ሕጂ ሰባት ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝርድእዎ ግቡእ ኩናት ኣይኮነን ነይሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እዚኦም ደባይ ውጋት ወይ ጎሪላ ዎርስ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል ፕሮፌሰር ሬኖልድስ። እቲ ኣረኣያ ዝነበረ እዚኦም ኣዝዮም ንኣሽቱን ፋሕ ዝበሉን ስለ ዝነበሩን ክብደት ናይ ዓብዪ ኩናት ኣይነበሮምን ዝብል እዩ። መለለዪ ኣልባሳት ወይ ዩኒፎርም፣ መረሽቲ ወተሃደራት ዝበሃሉ ኣይነበሩን። በቲ ናይ ቀደም ኣረዳድኣ ከይተረፈ ዓበይቲ ስርርዓትን ውግኣትን ዝበሃሉ ፈጺሞም ኣይነበሩን። ከምኡ ኣይኹን እምበር ብንጹር ሓደ ዓይነት ወይ ግቡእ ወይ ዓብዪ ኩናት እዩ ነይሩ። ካልእ ክኢላ ኣብ ኣውስትራልያን ፍሮንቲር ዎርስ ተመራማራይ ታሪኽ ዶክተር ኒኮላስ ክለመንትስ ኮይኑ ኣብዚ ይሰማማዕ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ኩናት እዮም ዝፈልጥዎም ነይሮም። ኩሎም መግዛታዊ ሰነዳት ከም ግቡእ ኩናት እዮም ዝጠቕስዎ ነይሮም። ግን ኣብ መበል 2021 ክፍለ ዘመናትን እዚ ኣጥፊናዮ። ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ከም ሓደ ግቡእ ኩናት ገይሮም ፈልዮም ዘይርኢሎም ገለ ምስኦም ዝኸዱ ፖለቲካውያን ምኽንያታት እውን ኣለዉ። እቶም ፖለቲካውያን ምኽንያታት ከዓ ካብቲ ቴራናልዮስን ሕጊ ብሪጣንያን ወይ ቴራናልዮስ ኤን ብሪትሽ ሎው ዝነቅል ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ ክትብል ሬቸል ፐርኪንስ ትገልጾ። ኣብ ሕመረት ናይዞም ውግኣት ምስቲ ብሪጣንያውያን ነቲ ጎበጦም ወይ ግዛኣቶም ገይሮም ዝገልጽዎ ኣገባብ ዝጀመረ ዘይምቅዳው ኣሎ። ንሶም ኣቦሪጂናል ህዝብታት ብሪጣንያውያን ዜጋታት ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣውጆም። ስለዚ ብወግዒ ኩናት ክእውጁ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ማለት ኩናት ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ይእውጁ ነይሮም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ብሪጣንያውያን ጎበጦኦም ናይዛ ህጉር ዕውት ክኸውን ንምርግጋጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተጠቒሞም። እዞም ውግኣት ኣፍልጦ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ኣዋጅ ቴራናልዮስ ብመጎተ ሕጊ ምስ ተበድሐን ምስ ተገልበጠን እዩ። ኣብ ፈለማ 1990ታት በቲ ሕጂ ታሪኻዊ ውሳነ ማቦ ወይ ማቦ ደሲዥን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ። ፕሮፌሰር ሬኖልድስ ብኸምዚ ይገልጾ። ክሳብዚ እዋን እቲ ዝነበረ ኣረኣያ ኣቦሪጂናውያን ነዚ መሬት ኣይውንንዎን እዮም ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ባእሲ ብዛዕባ ምውናን ወይ ምቁፅፃር መሬት ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ምኽንያቱ ሕጋዊ ዋንነት ናይቲ መሬት ስለ ዘይነበሮም። ድሕሪ 1992 ዓመተ ምህረትን እቲ ውሳነ ምስ ተዋሃበን ግን ዓይነት ናይቲ ኩናት ክቕየር ነይርዎ። ምኽንያቱ እቲ ባእሲ ብንጹር ብዛዕባቶም ኩሉ ግዜ ኩናት ዝወጀሎምን ዝካየደሎምን ኩሎም ምኽንያታት ወይ ነገራት ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ዶብ ወይ ዋንነት መሬት ወይ ምቁፅፃር መሬት። ዶክተር ክለመንት መግዛእቲ ብሪጣንያ ዋንነት መሬት ደቀባት ህዝብታት ኣብ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ክህብ ዘይምኽኣሉ ብታሪኽ ዘይተለምደ ይብል። ኣብ ቀንዲ ሕመረት ብሪጣንያዊ መግዛእቲ ኣውስትራልያ ሓደ ዝተዛብዐ ዝፀንሐ ርድኢት ነይሩ። ዘይ ከምቶም ኩሎም ብሪጣንያ ዝገዛእቶም ሃገራት ሉዓላውነት ደቀባት ወነንቲ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ኣይሃበትን። በዚ ምኽንያት ከ ውዕላት ዝበሃሉ ኣይነበሩን። ምስ ደቀባት ህዝብታት ንምዝርራብ ወይ ንምርድዳእ ፈተነ ዝበሃል ኣይነበረን። ክሳብዚ እዋን ከ ንመሬት ኣብ ዝምልከት ብሕጋዊ መንፅር እንታዮም እቶም መሰላቶም ምርድኦም ዘጸግመና። እዚ ዘተ ወይ ዝርርብ ምስኦም ከይተገብረ ምትራፉ ኸ ናብ ዝኸፍአ ምፍሳስ ደም ኣምርሑ። መግዛታዊ ሰነዳትን ብጉጅለታት ክኢላታት ዝተረኽቡ ስነ ጥንታዊ መርትዖታትን ዘሰንብድ መጠን ናይቶም ግጭታትን ውግኣትን ኣርዮም። ሃገራዊ ሚዝየም ኣውስትራልያ ደ ናሽናል ሚዝየም ኦፍ ኣውስትራልያ ጥራይ በይኑ ኣብ መኽዘናቱ ልዕሊ 400 ሬሳታት ኣቦሪጂናል ቀዳሞት ወለዶታት ይሕዝ። ብዙሓት መረጋገፂ መርትዖታት ሞት ብመቕጻዕቲ ምቑራጽ ሰብነትን ህልቂት ወይ ጃምላዊ ቅትለትን ይቕርቡ። ሬቸል ፐርኪንስ እቶም ወለዶታት ናይዞም ውፃእ መዓት ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ እዮም ትብል። ብዙሓት ኣቦሪጂናል ህዝብታት ታሪክ ምስኦም ሒዞም ዝጓዓዙ መዕቆሪታት መትሓዚታት ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ኣቦሪጂናል ህዝብታት ዛንታታት ናይቲ ንዕኦም ዘጋጠሞም ንዓና ኣብ ስድራ ቤታትና ከመሓላልፍዎ ጸኒሖም እዮም። ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ጃምላዊ ቅትለታት ህዝበይ ኣብ ኩንስላንድ እናፈለጥኩ ዓብየ። ብዛዕባ ጎነፃዊ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኣድያን ዓባየይ ፈሊጠ ወዘተ። ኣብ ግዛት ታዝሜንያ ዝተኻየደ ጸሊም ኩናት ወይ ብላክ ዎር ካብ 1824 ክሳብ 1831 ዝተኻየደ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዝኸበደ ወይ ኣዝዩ ጽዑቕ መሬታዊ ወይ ደባዊ ኩናት እዩ ነይሩ። ዶክተር ክለመንትስ ክገልጽ እንከሎ እዚ ብላክ ዎር ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩናት ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ብኣውስትራልያ እቲ ብቦታ ወይ ኣቀማምጣን ብግዜን ኣዝዩ ዝተደረተ ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝሰርሓቶ ተኸታታሊ መደብ ፊልም ኣውስትራልያን ዎርስ ሬቸል ፐርኪንስ ካብቶም ኣብ ኮርያ፣ ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ቪየትናምን ተልእኾታት ምዕቃብ ሰላምን ክፍጽሙ ኢሎም ተደሚሮም ዝሞቱ ታዝሜናውያን ንላዕሊ ኣብ ግዜ ብላክ ዎርስ ዝሞቱ ታዝሜናውያን ቁፅሮም ይበዝሕ ክትብል ትገልጽ። ዶክተር ኒኮላስ ክለመንትስ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዝነበሩ ሰብ መዝን እቶም ሰፈርትን ንኣቦሪጂናል ህዝብታት ኣዝዮም ይፈርሕዎም ነይሮም ይብል። እምቢታ ኣቦሪጂናላውያን ኣብ መጥቃዕቱ ውፅኢታዊ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ገለ መግዛእታዊ ዓለም ብኣቦሪጂናል ህዝብታት ዝተቐትሉ ወይ ዝቆሰሉ ሕርሻታቶም ዝተቓጸሎም ሰባት ይፈልጥ ነይሩ። ፍጹም ዘፍርሒ ነይሩ። እኳ ደኣ ነታ ግዛት ገዲፎማ ክኸዱ ኢሎም ዝሓስቡ ግዱሳት ብዙሓት ሰባት ነይሮም። እንተኾነ ግን እቶም ኤውሮጳውያንም ተዓዊቶም ንታዝሜናውያን ደቀ ባት ህዝብታት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ዝከኣል ኣጥፊዮሞም እዮም። ክንዲ ፍረ ጸጉሪ ዝኸውን ርጉዲ ብዘለዎ መጠን ጥራዮም ተወለድቲ ኣቦሪጂናል ሎሚ ኣብ ታዝሜና ዘለውና። ምኽንያቱ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እዮም ተመንጢሮም ብዓብዩ ኸዓ ብሓይልን ጐነፅን። ብዙሕ ካብዚ ጐነፅ ጐነፃዊ ጾታዊ ዓመፅ እዩ ነይሩ። ስርዓታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ምጭዋይ ኣቦሪጂናል ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ልሙድ ብምንባሩ ገሊኦም ምሁራት ታሪክ ህላወ ገለ ፍሉያት ህዝብታት ኣቦሪጂን ንጾታዊ ዓመፅ የላግብሉ ወይ ከም ምኽንያት ይጠቕስዎ። መበገሲ ናይቲ ዓመፅን ጐነፅን እቲ ነቲ ሓዊ ክባራዕ ዝገበረ ክርቢት ጾታዊ ዓመፅ እዩ ነይሩ። እዚ ዛንታ ኸዓ በቲ ዘይተመጣጠነ ቁፅሪ ፆታታት ወይ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ መግዛታዊ ሕብረተሰባት ዝጀመረ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ታዝሜንያ ንኣብነት 10 ወይ 12 ደቂ ተባዕትዮ ንነብሲ ወከፍ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነይሮም። እንተኾነ ግን ካብቲ መበገሲ ኩናት ዝኾነ መሬት ወፃይ እተን ፍሉያት ፍጥረት ተባሂለን ዝቁፀራ ጥራሕን ዝኾና ኣቦሪጂናል ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። ከም ሰብ ዘይቁፀራን ብርግፅካ ክብሪ ክህብወን ዘይብሎምን ተባሂሎም ትምህርቲ ዝተዋህቦም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ናይዚ ነቕርቦ ፀናሕና መደብ መወዳእቱ ቅሩብ ተሪፉ ኣሎ። ኣብቲ መርበብ ሓበሬታና ሙሉእ ብሙሉእ ትሕሱ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። መደብና ንምዝዛ እምባር ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም። መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ንመንግስቲ ኣልባነዚ ዘቕርቦ ባጀት 2024-25 ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ጥምረት መልሲ ክቐርብ ይዳሎ። ሕዝቦላ ኣብ ምዕራብ እስራኤል ከተማ ቴቢርያስ ኣብ ዝርከብ ወታደሮም ዓስከር መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ከም ዘካየደ ገሊጹ። ሰነተር ሰልፊ ሌበር ፋጢማ ፐይማን ንእስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓሌት ፈጺማ ክትብል ድሕሪ ምኽሳስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃገር ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብር ጸዊዓ። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ይፈለዩና። ኣብ ናይ ሶኒ መደባትና ካልእ ዝተፈላለየ ትሕሶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.